galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa sabtii bisha Maaj ee sanadka 2025 waa 8. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Maxamed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan munaasabadda maalinta caalamiga ah haweenka adduunka, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed.
Aniga markaan iska hadlo kursiganahayo waa kursi siyaasadeed oo political appointee la dhaha. Alxamdulillaah, maalinta la ii soo magacaabay ilaa hadda shaqooyinka aan ka qabtay ree Gaarisa iyo ree Northern Region dhan baa ogyihiin, because waa kursi dhaqaale lehen laakiin waxqabadkiisa social media email walba laga ogyahay hadday tahay.
Sidaa ujeedaba hadda waxaan ugu soo booqatay xaruntii weyneed ee taakulada ciidanka gobolka Bari. Haweenka faraha badni waxay shaqooyinka kala duwan ay hayaanina waa ujeedaa. Horta waxaa loogu magacdaray 8 Maarso sanadka murwo garab istaag ciidankaaga, meeshii laga dabaaldegi jiray, laga alaasi jiray maanta.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha dowladda ku meelgaarka ee Suuriya Axmed Ash-Sharci ayaa ugu baaqay kooxaha uu ku tilmaamay inay yihiin haraadigii nidaamkii hore in ay isku soo dhiibaan dowladda, hubkana ay dhiibaan inta aanay waqtigu ka dhicin. Al-Sharci ayaa sheegay in kooxahani ay isku dayayaan in ay tijaabiyaan awoodda dowladda cusub ee Suuriya oo aanay si fiican u aqoonin sida uu hadalka u dhigay. Axmed Ash-Sharci ayaa sheegay in dowladda cusub ee Suuriya aanay marnaba u dulqaadan doonin kooxaha hubaysan ee ka baxsan gacanta dowladda, isagoo ku celiyay in ciidamada ammaanka ay mas-uul ka yihiin ilaalinta nabadda iyo xakamaynta hubka oo gacanta dowladda keliya lagu soo koobo. Dhanka kale, hay-adda xuquuqda aadamaha ee Suuriya ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 goobood ay ciidamada ammaanka iyo difaaca ee dalkaasi ay ka fuliyeen xasuuq ka dhan ah dadka rayidka ah, kuwaasi oo ka dhacay magaalada Baniyas oo ee gobolka Tartuus iyo deegaano ku dhow magaalada Jabla iyo Laatiqiya maalintii shalay oo Jimco ahayd. Ururka ayaa sheegay in weeraradan lagu dilay dad kor u dhaafaya 200 qof oo rayid ah, sida ay hadalka u dhigeen, iyadoo dalka lagu dilay dadka la dilay goobahooda ay ku sugnaayeen guryahooda. Sidaas darteed ayay dowladda cusub Suuriya ugu baaqeen inay tallaabo degdeg ka qaato kuwa falalkaasi geystay, si looga hortago in dembiyadan oo kale ay mar kale ka dhacaan mustaqbalka. Ururka Xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay inay 4 maalmood u qabteen oo kama dambeys ah dhexdhexaadiyaasha wadahadalada xabad joojinta ee Gaza si cadaadis ay ugu saaraan Israa'iil in ay fasaxdo gargaarka bini'aadanimo ee Gaza loo dirayo. Bayaanka uu soo saaray hogaamiyaha kooxda Xuuthiyiinta Cabdulmalik Al-Xuuthi oo lagu baahiyey barta Telegramka ayuu ku sheegay inay sugayaan dadaalka dhexdhexaadiyaasha muddo 4 maalmood ah, balse haddii Israa'iil ay sii waddo inay xanibto gargaarada bini'aadanimo ama ay xirto dhammaan wadooyinka laga galo Gaza, ay dib u bilaabi doonaan Xuuthiyiintu weerarada ay ku beegsanayaan maraakiibta maraya biyaha caalamiga ah ee badda Cas. Xuuthiyiinta ayaa hore u qaaday ku dhowaad 100 weerar oo ka dhan ah maraakiibta ganacsiga ee gobolka, taasoo sababtay dhimashada 4 badmaaxe, dhaawacyo iyo burbur hantiyeed. Weeraradaasi ayaa horseeday in shirkadaha maraakiibta qaarkood ay ka weecdaan marin biyoodka gobolka, iyaga oo ku khasbanaaday in ay qabtaan amaba qaataan safarro dhaadheer oo kharash badan ku baxayo una marayaan koonfurta qaaradda Afrika. Dhinaca kale, kooxda Xamaas ayaa soo dhaweysay digniinta cusub ee Xuuthiyiinta, iyadoo ugu baaqday beesha caalamka inay si degdeg ah wax ugu qabtaan xaaladda adag ee bini'aadanimo ee ka jirta Gaza. Waxay sidoo kale dalbatay Xamaas in dalalka carabtu ay tallaabooyin dhab ah ka qaadaan si meesha looga saaro go'doominta ay Israa'iil ku hayso Gaza. Duqeymo uu Ruushku ka geystay magaalo ku taala gobolka Donetsk ee dalka Ukraine ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 11 qof, sida ay saraakiishu sheegeen sabtida maanta ah, iyada oo muujado weerara oo xagga cirka ay socdeen habeenkii labaad kadib go'aankii Maraykanku uu ku joojiyey la wadaaga sawirada dayax gacmeedka Ukraine. Soddon qof ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa in ay ku dhaawacmeen weeraro dhacay goor dambe oo Jimcihi, kuwaasi oo waxyeelo u geystay 8 dabaq oo ku yaalla magaalada Dobrobliya oo ku dhow jiidda hore ee ciidamada Ruushku ay si isdaba joog ah uga soo siqayaan. Adeega gurmadka degdega ah ee dawladda Ukraine ayaa sheegay in diyaarad kuwa aan duuliyaha wadin ee Ruushka laga leeyahay ay waxyeelo u geysatay gaari kuwa dabdamiska ah, iyadoo oo samata bixiyaashu ay la halgamayaan in ay damiyaan dhismayaal gubanayay. Barasaabka Donetsk Vladimir Vleshkin ayaa ku dhawaaqay sabtida maanta ah maalin baroordiiq ah oo gobolka oo dhan ah, wuxuuna ka digay in dhibanayaal kale weli laga heli karo burburka hoostiisa. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. Halka degistaan gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haweenka ku nool meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa maanta u dabaaldegaya maalinta caalamiga ee haweenka adduunka ee 8 Maarso, iyagoo ku baaqaya in ay la sinaadaan ragga xagga mushaaraadka shaqada, xuquuqda waxbarasho, cadaaladda iyo helista shaqooyinka xafiisyada go'aan gaarista. Laakiin si ka duwan taas, haweenka ku nool gobollada Puntland ayaa sanadkan ugu dabaaldegay maalinta 8 Maarso garab istaag ay u muujinayaan ciidanka Puntland ee dagaalka kula jira maleeshiyada Daesh. Warbixintan waxaa boosaaso ka soo dirtay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaama.
Xuska maalinta caalamiga ah ee 8 Maarso waxaa maanta oo kale dunida daafaheeda laga xusaa munaasibado ay dumarku isugu yimaadaan oo ay kaga hadlaan hawlihii sanadkii hore ee la soo dhaafay u qabsoomay caqabadihii ka hor yimid noloshooda, waxaana ay soo jeediyaan baaqyo ay kor ugu qaadayaan codkooda oo ku wajahan arrimaha la xiriira doorka siyaasadda, caafimaadka, waxbarashada, amniga iyo wixii la mid ah. Hase yeeshee, sanadkan xuska maalinta caalamiga ah ee 8 Maarso waxa ay ku soo beegantay iyadoo magaalooyinka Puntland ay ka socdaan abaabul lagu taageerayo ciidamada Puntland ee buuraha Calmiskaad kula dagaalamaya Daacish. Haween tiro badan oo xalay isugu yimi goob ka mid ah gudaha magaalada Boosaaso ayaa munaasabadii waxa ay u beddeleen inay raashin u diyaariyaan ciidamada safka hore kaga jira dagaalka. Gudoomisada ururka haweenka gobolka Bari, Kaafi Cali Jire, ayaa VOA u sheegtay in xuska maalinta caalamiga ah ee 8 Maarso ay haweenka ku sugan magaalada Boosaaso halku dhiga sanadkan ay ka dhigteen. Murwo ka qayb qaado garab istaaga ciidamada Puntland ee dagaalka kula jira kooxda Daacish.
Sida ujeedaba, hadda waxaa nagu soo booqatay xaruntii weyneed ee taakulada ciidanka gobolka Bari. Haweenka faraha badni wixii shaqooyinka kala duwan ay hayaanna waa ujeedaa. Horta waxaa loogu magacdaray 8 Maarso sanadka murwo garab istaag ciidankaaga. Meeshii laga dabaaldegi jiray, laga alaasi jiray maanta, waxaa jira in dumarku badni walwalsan yihiin oo ragoodi furinta jiro. Waxaa jirta in gabdha haddii rabaan asay sidaan oo ragoodii kubadhinteen, qaarna dhaawacay yihiin oo noo joogaan. Anagoo taa ka duuleyna, waxaan ugu magac daray 8 Maarso sanadkan marwa garab istaag ciidankaaga.
Maxaa diyaarisan?
Waxaanu diyaarinaynay muddaba sahayda ciidanka oo kala noocyada kala duwan, sida hilibka oo hilib geeli baan qalan waa ujeeda, hilibkan yar oo shiilan oo iyo burkii iyo timirtii intaa in leeg baa la isku diyaarinayaa oo halka askari maalintii intuu uu ku dagaalami lahaa. Sidoo kale dhinaca maamulinka caagadaha waa kuwa sameynaya oo caagada biyaha ku shubarayaan u qaboojinaysaa. Intii waqtiga lagu dhumin lahaa xaflado iyo in laga sheekeeyo wax qabsoomay ama caqabada nagu yimi, waxaan door bidnay inaanu ficil u bedelo ay gabadhu hal askari cuntadiisa ama laba askari ay diyaariso, maadaama aan ku jiray howlgalka hilaac dumarku shidaalka howlgalkaas ku kala soconaay.
Qaar ka mid ah haweenkan oo ku guda jira diyaarinta sahayda ciidanka ayaa VOA uga waramay dareenkooda ku aadan 8 Maarso.
Abwaan Khatraadan Faarax, aad baad umahadsantahay Faadumo Yaasiin Jaamacad iyo VOA-daba. Waan idin soo dhaweynayaa. Dareenkayga caawa lama soo koobi karo. Waa habeen Rabadaan ah, waajibaadka soonka gutay. Halkan waxaa ii tal neef geela lugtiisu aan dareerinayo, waad ujeedaa. Abwaanimadii meesha kama maqna, halganku hashaqayaan leeyahay. Waxaan leeyahay calaamada Maarso waxaa looga dhigay ciwaan, calaamadii Maarso waxaa looga dhigay ciwaan, colaada ha taagan calmiskeed hadii la galay colaada ha taagan calmiskeed hadii la galay ee ciidamada furinta jooge inuu caawina oo ciidamada furinta jooge inuu caawina
magacay waxa la dhaqdar shiraciise darankayga Faadmo Yasiin maasha Allah difeedo in salaam yaa lama soo koobi karo waa u jeeda Faadmo Yasiin waxaan diyaarinaya dharkii loogu talagalay dhaawaca baan diyaarinaya waad arta dhar baan waxna inaan isku xirayo dhaay macawis iyo qofka isku joogis aan diyaarinayo waad u jeeda in wal saac habeenimo in waajibki soonkan gutay darankayga waxa laga ay keenay doon in hurdo u seexan waayo in ciidamada la dareen noqdo oo ciidamada dareenkooda aan halka lix saac u taagnahay xusta sideeda maarsan aan ku xusay caawa halkaas oo maarta meeshi aan dabaalda ku xusilayn waynan een iska garab taagnaa ciidankayaga hilaa waxaan leena guul iyo gobnimaan leenahay waan guuleysanaynaa insha Allah bilmillaahi kariin sideeda maarsan guul baan leeyahay
magacaygu waa Bashaar Cabdullaah Qowshe aad baan ku salaamayaa Faadmo Yasiin jaamacadda VOA in caawi oo xilligaas ay tahay 12kii habeenimo waxaan u diyaarsanahay inaan ciidamadeena garab istaagno kuna garab istaagno hal ku dhiga ah inay murwo garab istaag ciidankaaga sababahan xilliga uu joogna meeshan waxay tahay inaan askarigaana aanu anagu wax tar karno hadaan gabdhanahay sameyn karno inuu askar wuxuu ku afuri lahaa isaga oo maxan ku sheegay difaaca ku jira ma furimaha hore taagan laba askari saddex askari bayna afurin karno anagu hilibkii shiileyna anagu burki gacanta ku hayna anagu xayna buskudki iyo timirti gacanta ku hayna isugu xirxireen ayaanu ciidamadeena diyaarna si aanu hadana ugu diyaarino dharkii i qaadan lahayn ciidamada dhaawaca iyo kan soo dhaawacmada aanu gacanta wallahi haweenkaas markaan u badiyo waa 200 haweena oo mar walba u taagan shaqada ciidamada
xuska maalinta caalamiga ah ee 8da Maarso ayaa haweenku inta badan waxa ay kaga hadli jireen arrimaha ku gadaama noloshooda hase yeeshee haweenka ku nool magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa waxa ay halku dhiga sanadka ka dhigteen murwo garab istaag ciidanka difaaca Faadmo Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
Haweenka ku nool dalka Kenya gaar ahaan kuwa qaxootiga ah ee Soomaaliyeed ayaa inta badan la kulma caqabado ay ka mid yihiin xaalado nololeed oo adag, mushkilado dhaqaale iyo u baahilaysanaanta dhibaatooyinka gacanka hadalka. Laakiin sidaas oo ay tahay, waxa dhinaca kale ay muujiyaan dhabar adeeg iyo inay la falgalaan duruufahaasi ku xeeran noloshooda. Sanad kasta iyagu ka faa'iideysanaya munaasabadda maalinta haweenka caalamiga ah ayaa qarkood ay ka hadlaan waayahooda nololeed, horumar dib u dhac iyo guud ahaan guul waxa ay gaareen. Wariyaha VOA-da uga soo waranta Nairobi Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixinta nooga soo dirtay Nairobi.
Xuska maalinta haweenka adduunka ee 8da Maarso ayaa waxay soo bilaabatay qarnigii 20aad markii haweenka shaqeeya ay bilaabeen inay dalbadaan xuquuq dheeraad ah sida mushaar, sinaan saacado shaqo oo macquul ah iyo xaq ay u leeyihiin inay codeeyaan. Sanadii 1919 shir ka dhacay magaalada Copenhagen ee Denmark ayaa lagu go'aamiyay in la xuso maalin u gaar ah haweenka caalamka. Markii hore dalal yar ayaa xusay maalintan, balse sanadii 1977 ayaa qaramada midoobay waxa ay si rasmi ah u aqoonsatay maalinta haweenka adduunka, taasoo ka dhigtay in si weyn ah loogu dabaaldego iminka. Ujeedada xuska maalintan ayaa looga gol leeyahay xaqiijinta sinnaanta jinsiga, xoojinta haweenka iyo sidoo kale dib u eegista caqabadaha wali taagan ee haysta dumarka caalamka. Dumarka Kenya waxa ay door muhiim ah ku leeyihiin ganacsiga, caafimaadka iyo sidoo kale siyaasadda. Kenyana waxay ka mid tahay wadamada sida weyn maanta looga xusayo maalinta 8da Maarso. Xaawo Cabdisahal waa wasiirka haweenka, dhalinyarada iyo sidoo kale hidaha iyo dhaqanka ee ismaamulka Garissa. Waxay tilmaamaysaa in horumar ay ka gaartay dhanka siyaasadda isla markaana dumarka xilligan ay sameeyeen hormaro badan oo la taaban karo.
Aniga markaan iska hadlo kursiga nahayo waa kursi siyaasadeed oo political appointee la dhaa. Alxamdulillah, maalintii la ii soo magacaabay ilaa hadda shaqooyinka aan ka qabtay ree Garissa iyo ree Northern Region dhan baa ogihiin, because waa kursi dhaqaale lehen laakiin waxqabadkiisa social media ee meel walba laga ogyahay, hadday tahay arrimaha dumarka, hadday tahay dhalinyarada iyo wax walbo. Markaan sii hadlo aan saacid u sii xoojiyo arrinta ugu weyn aan u qabtay waxaa kamid ah in la wax la dhaho gender technical working group and child protection, yacni gogol forum is aruursaday oo national county government ah, yasnaan state actors oo hay'adooyinka oo hal gambar kooda fadhiisanayaan arrimaha dumarka iyo dhalinyarada ka hadlaan oona the most active ah active markan waxaan ka wada waa forumka laga aqoonsanahay in waqooyi bari wax qabad ka sala darinsanahay haday tahay gabar la kufsado aan garb istaagno haday tahay gabar la faraxumeeyo aan garb istaagno haday tahay maamo la dilay haday tahay dhalinyaro wax lagu sameeyo wax walba group iswato oo isla wada shaqeynayo staalka kasoo bilaabo poliista kootiniga email walba garab aan isku siineyno shaqaalihii dawladda national government county government iyo hay'adooyinka oo waqti walba nagu garab taagan arrimaha dumarka
Habiba Cabdiraxmaan iyadu waxay ka mid tahay dumarka qaxootiga ah ee ku nool magaalada Nairobi waxay ka warbixinaysaa xaaladda dumarka qaxootiga ah ee ku nool dalkani Kenya
horta guud ahaan dumarka waxay ugu nool yihiin horta maadaama dalkani Kenya aan qaxootiyada ka tirsanna qaxootiga tirsanahay manihin dad kaam ku xareysan ma ahan dad kaam ku xareysan mini dad kaam ku xareysan hay'adu caawiso waxaanahay dad iska xamaasho sida uu ogtahana dumarkeena Soomaaliyeed waxay nolosha kaga leeyihiin door aad iyo aad u weyn bay kaga leeyihiin qaar ba xamaasho qaar ba xilal hayo qaar ba maxaan ku iraahdaayay shaqooyin kala duwan haysto marka noloshooda soo dhacsado dumarka Soomaaliyeed sida lagu og yahay waa dad karti leh waa dad wax qabad leh waa dad aad u wanaagsan waa dad noloshoodina horumariyaan jecel waa dad rabo ubadkooda inay maaragtay dar yeeshaan waa in noloshoodii ay jecelaystaan inay door weyn ka qaataan in gurigooda iyo noloshooda iyo mustaqbalkooda ilmahooda marka aniga iyo inta kamid inta ila mid ah qaxootiga ka diwaan gashan nolosheena kulli hadda alxamdulillaah mananheen dad uu aan ku caawiyo ama hay'ad wax siiso ama deegaan ka bixiso ama nolol maalmeedka ay ka bixisana ma nihin alxamdulillaah hada nolosheenana anagu baa iska la daala dhacno kulli dadku waxay u kala nool yihiin farqiyo ayaa u dhaxeeyo kuwa levelkooda mashaallah iska sareeyo kuwa liito adigu wal isku dhex nool yahay alxamdulillaah halkana waa waxa weeyaan qof walba asaga ayaa meesha noloshiisa soo dhacsado waxa maasho waxa da dhibaato oo meeshan ku qabnaa ma jirto rajadeenana muhiim ah anigu waxaan soo galay wadankan waqtiga hore ayaan soo galay intaana waxaan ka tirsanayo inka alxamdulillaah rajadeedana horey maaragtay mana u xumeen haddana muhiim insha Allah rajadeen aad ay wanaagsan tahay
intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
halka dulliga si aan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxa ay noo hayaa Cabdul Qadir Maxamed Mursal
bilowne dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkan sheegtay in culays dhaqaale uu soo wajahay kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii maaliyadeed ee heli jireen ciidamada qalabka sida iyo hay'adaha maaliyadeed ee dalka. Tani ayaa ka dambeysay kadib markii dowladda Mareykanka ay joojisay dhaqaalihii ay ku taageeri jirtay dalal badan oo dunida ah kuwaasoo loo soo marin jiray hay'adda USAID. Culayska dhaqaale ee soo wajahay dowladda Soomaaliya ayay tilmaantay inuu si gaar ah u saameynayo ciidamada qalabka sida gaar ahaan kuwa danab oo muhiim u ah la dagaalanka Al-Shabaab iyo hay'ado kale oo maaliyadeed. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Ciige, oo faahfaahin ka bixiyey heerka ay gaarsiisan tahay saameynta ka dhalatay kaalmada laga jirtay ee gaaraysa 1.5 bilyan oo dollar sanadkii ayaa sheegay inay dhabarka u ridanayaan dhammaan culaysyada oo mudnaanta koowaad ay siin doonaan mushaaraadka ciidamada.
Culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ugu horreysa danab iyo kaalmo kale oo la xiriira ay heli jireen hay'adaha maaliyadda ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajib tahay ku noqonayso dawladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin. Keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyay in laga guuro laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ay nafarayo haddii culaysyo mushaaraadka la xiriira yimaadaan in kharashyada kale dib loo dhigo si bixinta mushaaraadka ciidamadu ay mudnaan ta koobaad u yeelato. Waxaa kaloo jira dhaqaale ay bixin jireen hay'adaha sida hay'adda USAID. Dhaqaalahaas marka la isku dardaro qiimeynta guud ee sameynay sanadkii lacag aan ka yareyn 1.5 billion ayaa dowladda Soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysaa.
Wasiir Biixi ayaa sidoo kale sheegay in kaalmadaasi la jirtay ay saameyn ku yeelan doonto kobaca dhaqaalaha dalka, shaqo abuurka, cashuuraha ay qaado dowladda iyo arrimo kale loona baahan yahay in loo diyaar garoobo sidii la isugu tashan lahaa.
Dhaqaalahaasi kobaca dhaqaalaha saameyn buu ku lahaa, shaqo abuurku saameyn ku lahaa, cashuuraha dowladdu qaado ayuu saameyn weyn oo togan ku lahaa. Waxaa soo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ee u baahan tahay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed intay isku tashadaan inay u diyaar garoobaan sidii ay uga maarmi lahaayeen ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye ee waxaynu haysano ugu tashan lahayn. Laakiin waqtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay ku keento.
Haddaba culaysyadan maaliyadeed ee dhinacyada ciidamada iyo horumarinta kasoo wajahay dowladda Soomaaliya kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii ay heli jirtay, maxay uga dhigan yihiin dagaalada ay kula jirto kooxaha argagixisada? Saameyn intee le'eg ayse ku yeelan karaan ayaa weydiiyey Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka oo ku sugan magaalada London.
Runtii waxa uga dhigan yahay guud ahaan ciidamada gaar ahaan guutada danab ay tababari jireen ciidamada Maraykanku oo ay ku tababareen runtii qalab casri ah la dagaalanka argagixisada, la dagaalanka boosishanada ama meelaha adag, oo runtii Al-Shabaabna meelo badan ka xoreeyey oo dalka ka mid ah. Waxay uga dhigan yahay in ay saameyn ku yeelan karto dhaqaaqoodii, inay saameyn ku yeelan karto tababaradoodii, inay saameyn ku yeelan karto in ciidamo cusub ay ku soo biiraan, taasoo fursad sii karta haddii aan laga hortegin ama aan la helinin kaalinta Maraykanka wadamo kale oo buuxiya. Runtii waxaas leeyahay waa caqabad soo korortay dowladda Soomaaliyeed, ayaana looga fadhiyaa runtii inay u dadaasho sidii aysan dib u dhac ugu imaan lahayn mushaarka iyo tayada iyo taageerada la sii jiray ciidamada federaalka Soomaaliya, gaar ahaan guutada danab.
Waa gartay marka Axmedow, dabcan hadda kaalmadii ama dhaqaale waa istaagtay, arrimahaasina culays ay keeneen ayay sheegtay dowladda Soomaaliya. Marka maxaa la gudboon ama maxay yihiin tallaabooyinka la gudboon ee ay tahay inay qaado si ay u daboosho kaalintaasi ama kaalmadii dhaqaale ee ay sheegtay inay istaagtay ee ciidamada dabcan lagu qarash garan jiray?
Dowladda Soomaaliya waxaa laga doonayaa inay isku daydo inay raadiso kaalmo dalalka kale sida saaxiibada caalamiga ah, Turki, UAE, EU, dhammaantood runtii Soomaaliya siyaasadeedana saameyn ku leh. Dowladda federaalka Soomaaliyana heshiisyo amni ay la soo saxiixatay waa in la helaa kaalinta Maraykanka waddan kale oo buuxiya, ama dowladda federaalka oo hesha hab kastaba ha noqotee in dhaqaalahooda iyo tababarkooda iyo qalabayntooda, maadaama in la sii wado, maadaama cunaqabateynta hubkana la qaaday, dhaqaalihiina laga qaaday deen cafintii Soomaaliya, Soomaaliya waa inay u istaagtaa sidii ciidankaas iyo guud ahaan ciidanka Soomaaliyeedba mushaaruudkooda iyo tayadooda tababarkoodaba loo ilaalin lahaa si aysan fursad ugu noqon mar labaad Al-Shabaab inay deegaanadii laga qabsado dib ugu soo noqdaan.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkan faahfaahin ka bixisay xaaladda muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xiran xabsiyada dalka Sacuudiga, kuwaasoo qaarkood lagu riday xukunno dil toogasho ah halka kuwo kalena lagu xukumay xabsiyo dhaadheer. Dadka ku xiran boqortooyada Sacuudiga qaarkood waxaa loo haystaa eedo ay ka mid yihiin ka ganacsiga daroogada iyo arrimo la xiriira tahriibka. Qunsulka guud ee Soomaaliya u jooga magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga, Cabdiweli Xirsi Cabdulle, ayaa ka warbixiyey tirada dhallinyarada dalkaasi ku xiran oo kor u dhaafaysa 180 iyo noocyada dembi ee loo haysto, kuwaasoo uu tilmaamay in qaarkood la sii daayay. Wuxuu kaloo sheegay inay jiraan in ka badan 40 dhallinyaro ah oo hadda ku xiran jeelasha Sacuudiga, kuwaasoo qaarkood lagu riday xukunno dil toogasho ah.
Maxabiis badan baa Sacuudiga ku xiran, waxay isugu jiraan dad lagu qabtay sharci darro, dad lagu qabtay tahriib ay meesha kasoo gudbeen, iyo dad lagu qabtay dunuub waaweyn oo sida xashiishad iyo daroogo iyo waxsaas oo lasoo geliyay waddanka. Marka Sacuudiga, sida aad sharcigiisa aad ogtihiin, wuxuu qabaa daroogada ama xashiishada dadka lagu ku yima waddanka soo geliya iyo dadka dadka dila, waa dil sidaa darteed waxaa jira dhalinyaro number ah oo daroogo lagu qabtay oo wadanka iyagoo soo gelinaya la qabtay kadibna way badnaayeen dabcan 180 iyo something bay ahaayeen intii in badan waa la sii daayay oo waxa daroogada iyo ma kale qadar iyo waxba jirta iyo dadaal badan oo la sameeyayba waxaa jirta number kale oo dhowr 40 ah oo weli xiran oo iyagana hadii Ilaahay ogolaado aanu dadaal badan ku sameeynay hadeer Ilaahay idankiis rajayn badan fiican aan ka qabno dawladda Saudiiga aanu tagnay hay'adaha ay qusayso oo dhan dadaal badan baa socdo aan rabin inaan ka hordhaco oo ilaa heer madaxweyne gaarsiisan waxaan rajaynaynaa Ilaahay idankiis inaan dhawaan ay khayr noqon doonto oo dhalinyaradaas sidii wixii Ilaahay ugu talagalay noqon doonaan laakiin sida aan rabno oo ah in ay xabsiga laga badbaadiyo toogashada oo xabsi iyo ganaax iyo wuxuun lagu bedelo Ilaahay idankiis ayaan rajo badan ka qabnaa dawladda Soomaaliya iyo Saudiiguna labaduba waa ka wada shaqeynayaan waana nagala shaqeynayaan rajo fiicanna waa ka qabnaa
guud ahaan dhageystayaal xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu baatsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur
soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhammaantiin waxaan idin leeyahay ramadaan kariim intaanan u gudagelin dhabaalada
Rukun kita حقاق أن أنت سي كجودبنا قصيدة داسي رمضان مبارك أيام مركل لنا هيدا جستياش هودا نجلس سعدة ملول بو يجوعان لما بالك وجوه رينا دان دا قلبت وح ونجسوا جاري دكتور داهر جامع موسى دلجر يو خضر عبدي سلطان عبد الرحمن حسين بيكسي محمد عثمان قبلح خليل عبدي بشير يو فارح مهد حسن يو فرحان محمد مدر مصطفى نور عثمان يو برخد احمد عوالي احمد اسماعيل عبد الله يو محمد صديق عبد موسى شافعي عبد قني بلشاوي يو محمد محمود اندبور محمد عبد الله محمد محمد عبد الله موليد يو محمد حسن مسلم يوسف يو محمد موليد او عبدي موليد عبد محمد فرحان عبد محمد يو محمد داهر محمد ابشر عبدي عبد الله يو انجينير محمد عبد القادر بره انجينير احمد جبريل عبد عرو انجينير محمد عبد علي يو انجينير مختار عبدي علي قاس لما ندلني ردا سي اقوني هندا حافظ جيجير اي مغالده هرجيسا وحاي همبليو اي بوغادن اي ودريان احمد عبد او علي احمد عسي يو مرودس خطر عبدي ودوان اروس كود وكقبسومي magalada hargeysa ducadu waa xaqiina ay yiraahdeen waxa leenaha isku waara ubad khair qabna allah idan kala siiyo aamin dhanki qasiidooyinka ramadaanka aan dib ugu laabano
a'udhu billahi minash shaitaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim qasiidadan oo ah qasiida alla baraya oo dejiyay sheekh umar xaji shaan qalbi nur oo ay si wada jireen noogu wada qaadi doonaan maxamed cali baafo iyo xaliima muuse tirano kusoo dhawaada
Thank you.
sugow waxaan salaamayaa buuri suuda bilow iyo falxad cali daahiye iyo basre sugow salaad maxamed sugow salaad iyo fartuun sugow salaad iyo kiin sugow salaad iyo xabiibo salaad jilcu iyo ugu dambaysta geesi khaliif cabdi waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan
hambaliye meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday daanduray waxaana inaga soo gaartay xasan cabdulaahi cabdi iyo hiiraan axmed xirsi sacad cabdulqaadir bulshaale liibaan sheekhdoon cusmaan iyo yaasmiin sheekhdoon cusmaan shukri cabdulaahi cabdi iyo liibaan cabdulaahi cabdi nadiif maxamed xirsi mahad axmed maxamuud iyo cabdi cabdulaahi xuseen dhammaan dadkaas waxay kala joogaan switzerland austria faransiiska turkiga iyo kenya waxaana ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdulqaadir sheekh xaamuud iyo faa'iise cabdiweli cabdulaahi oo meherkooda iyo arooskoodaba uu ka dhacay magaalada garoowe ee caasimada puntland waxaan leenahay allaha ka dhigo kuwa isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano bashbash iyo barwaaqo aamiin
markana ku soo dhawaada qasiidadan
Thank you.
Nasir Abdullahi Cadow iyo Mucaad Abdullahi Cadow iyo Daahiro Abdullahi Cadow iyo Khadija Abdullahi Cadow iyo Nuurto Abdullahi Cadow Aniso Abdullahi Cadow iyo Firdowso Abdullahi Cadow iyo Hooyo Faadumo Aadan Kerow Abti Abshir Aadan Kerow iyo Abti Maxamed Aadan Kerow iyo Aabe Abdullahi Cadow dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaneyd hawada u marayaan Cali Abdullahi Cadow dhammaan waxay jecel yihiin inay taaneyd gaarsiiyaan Cali Cabdulaahi Cadow iyo Maryan Cadow Maxamed oo gabadhii ugu dhalatay dalka Kenya xerada qaxootiga ee Dadaab gabadhaasina waxaa loo bixiyay yiraahdeen Bushra Cali Cabdulaahi Bushra waxaan leenahay Allaah ka dhigatiisu weynaato waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda buu waxtartaa.
Hambalyada nidaamta waxay naga soo gaartay Edenishey Maxamed Cali iyo Adeer Isaaq Maxamed Cali, Jamaal Shariif Maxamed iyo Axmed Shariif. Waxaa kaloo ku jira Sacdiye Farxaan iyo Cadnaan Xuseen Cali Maxamed Cabdinuur iyo asxaab kale. Waxaana ay u hambalyeynayaan Cabdifataax Aadam iyo Fartuun Sheekh Maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada Baydhabo. Waxaan leenahay Fartuun iyo Cabdifataax, allaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubad khayr qabana kala hela, aamiin.
Markana uu kusoo dhawaada qasiidada
صلوات الله على خير خلق محمد مختار.
waxaa nabal uu noogu yimid Sulaaqa Maxamed Cabdiraxmaan iyo Nimco Maxamed Cabdiraxmaan iyo Najibe Maxamed Cabdiraxmaan, Samira Maxamed Cabdiraxmaan iyo Cabdulaahi Maxamed Cabdiraxmaan iyo Cumar Maxamed Cabdiraxmaan iyo Eedo Nuurto Mustaf Maxamed, Yunis Aadan Kuruw, Cabdi Aadan Kuruw, Cabdicasiis Maxamuud Cabaas iyo Caaisho Ismaaciil Koosaar iyo Baxsan Barqad Talan, dhammaan waxa ay kala joogaan dunida daafeeda. waxaana ay taaniid gaarsiinayaan Ruqyo Isaaq Nuur iyo Seegada Maxamed Cabdiraxmaan Kuruw oo wiil ugu dhashay magaalada Nairobi, wiilkaasi oo loo bixiyey Cali Nuur maxamed waxaa aan leenahay allaha ka dhigo kiisoo weynaada calinuur oo waalidkii waxtaraa. Anagoo dhammaantiinba dhegaystayaal idinle ramadaan kariim, haatana ku soo dhowaada qasiidada.
Nog
qasiidaasi nabi ammaanka ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tani kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Hadba